Tes, oke mantap. Halo teman-teman, balik lagi di BFT Podcast sama aku Wino Rahmat Ramadan AC. Oke, jadi sebelum kita bahas ke topik kali ini, aku makasih banyak ya, mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah ngasih saran, udah ngasih kritik yang membangun, udah ngasih masukan buat konten-konten kedepannya yang bakal aku bahas. Jadi mungkin pembahasan kali ini bakal ngelanjutin tentang podcast aku yang sebelumnya tentang kuliah yang main-main. Banyak teman yang kemarin penasaran sebenarnya pekerjaan di bidang game itu apakah cuma main-main doang, apakah kuliah di jurusan game itu apakah cuma ngoding doang atau bikin gambar terus ngetes-ngetes game doang, apakah tidak ada implementasi lain selain bikin game atau cuman main game, kayak gitu. Kebetulan ada istilah umumnya di dunia bisnis justru malah. Itu istilahnya namanya gamification atau gamifikasi kalau di Indonesia ini. Itu gimana caranya mengambil aspek-aspek penting atau mengambil aspek-aspek positif yang ada di dalam game untuk diterapin di bidang tertentu. Atau mungkin ya bisa di bidang bisnis atau mungkin di bidang apa ya, di bidang makanan, mungkin bisa di bidang bisnis makanan ya, sama aja tentang bisnis juga akhirnya, tapi bisa digabung-gabungin sama bisnis-bisnis atau mungkin aspek-aspek yang lain. Contoh mungkin kalau masih berhubungan sama game itu ada game judulnya Reigns, itu teman-teman mungkin di App Store Apple mungkin ada, kalau di Android di Play Store ada Reigns, itu Reigns, atau teman-teman yang main di Steam, main Dota atau Anno atau game-game yang ada di Steam, di Steam juga ada namanya Reigns juga. Itu ceritanya kita jadi raja, gimana caranya kita mengakomodir, kita mengelola masyarakat kita, rakyat kita gitu kan, mengelola pasukan-pasukan kita, mengelola duit rakyat, duit raja, kayak gitu-gitu kan. Terus ya ada, walaupun ada bumbu-bumbu percintaannya kayak gitu kan. Terus selain itu juga kemarin kebetulan hampir dapat proyek tentang puzzle penggabungan rumah adat yang ada di Indonesia. Jadi kemarin kebetulan ketemu teman buat ngomongin tentang bikin game puzzle yang gabung-gabungin rumah adat yang ada di Indonesia. Bisa gak mas? Kayak gitu. Terus habis itu ketika teman-teman ini cerita tentang konsepnya, kayak misal bikin game yang atapnya pakai rumah krong bade, rumah adat dari Nanggroe Aceh Darussalam. Terus habis itu badannya rumahnya itu pakai rumah gadang dari Sumatera Barat. Terus pondasinya rumah joglo dari Jawa Tengah. Itu bisa nggak mas digabung-gabungin, nanti kita bikin rumah-rumah lain, rumah-rumah adat lain, jadi bisa dikombinasiin ke rumah-rumah adat yang ada di Indonesia, bisa nggak mas? Oh bisa. Dan itu mereka mau ajuin ke lomba kalau nggak salah ingat. Jadi kan bidangnya game juga luas, nggak cuman bidang game buat main-main serang-serang doang, tapi buat edukasi juga bisa. Terus sekarang game itu juga nggak monoton, bahkan beberapa startup, beberapa perusahaan-perusahaan itu bikin game untuk kebugaran, kayak game buat fitness, kalau misalnya lari berapa kilo dapat poin berapa, nanti poinnya bisa ditukar beli makanan sehat mungkin ya, kayak gitu. Terus habis itu ada game juga tentang finance, tentang gimana caranya kita mengelola duit, itu juga ada gamenya ternyata. Dan nggak main-main, emang apa ini istilahnya, emang ngatur duit kita beneran, kayak gitu. Nah, di samping itu, selain diterapin di dunia kerja juga, atau bidang-bidang yang tadi aku udah sebutin, aku pertama kali baca tentang gamifikasi itu di majalah SWA edisi 23 April 2014 waktu itu. Jadi tagline-nya gamifikasi di majalah tersebut itu bermain dalam urusan yang tak main-main. Jadi SWA ini majalah bisnis gitu ya, bahas-bahas tentang ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, aku pertama kali tahu game itu enggak cuma tentang main-main, terus habis itu game itu kayak bikin candu tapi bisa bikin edukasi atau bahkan bisa digabungin sama bisnis, itu dari majalah ini. Dan ternyata ada juga paper yang membahas tentang gamifikasi. Jadi khusus paper jurnal gitu ya, membahas tentang gamifikasi, dan kebetulan ini dari Indonesia, dari Semarang. Yang membuat ada Ibu Acun Kardianawati, ada Bapak atau Ibu ini ya, Hani Haryanto, lalu ada Ibu Umi Roshida. Judulnya Penerapan Konsep Gamifikasi Apresiatif pada E-Marketplace UMKM. Jadi mungkin aku bacain abstraknya ya, biar teman-teman mungkin dapat insight-nya tentang gamifikasi kalau misalnya digabungin sama bisnis. Abstrak. Untuk meningkatkan daya saing e-marketplace UMKM, inovasi pada sistem transaksi online salah satu cara yang dapat diterapkan. Sistem transaksi online dapat dikembangkan dengan menggunakan elemen dari perancangan game. Penggunaan elemen game tersebut dinamakan gamifikasi, yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman, loyalty, brand awareness, dan motivasi pembeli dalam melakukan transaksi. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam gamifikasi adalah pada konsep dan desain yang tidak sistematis dapat dipecahkan dengan penggunaan appreciative inquiry. Analisa dengan appreciative inquiry menghasilkan penerapan gamifikasi yang dilakukan pada kelebihan e-marketplace UMKM, yaitu pada eksplorasi dan pemilihan produk. Penerapan gamifikasi tersebut ditujukan untuk pembeli dan penjual, di mana dari sisi pembeli dapat memotivasi dalam melihat-lihat produk, dan dari sisi penjual termotivasi dalam hal penyajian produknya. Gamifikasi ini memberikan keunikan dan pembeda dari pesaing sehingga dapat meningkatkan kemungkinan pembelian produk, dan dengan demikian dapat meningkatkan daya saing dari e-marketplace UMKM. Nah, ini contoh kalau misal kombinasi game atau gamifikasi sama bisnis UMKM. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang suka beli barang dari online shop gitu kan, kalau teman-teman ngamati itu ada salah satu contoh yang aku sering lihat itu di Tokopedia. Jadi ada waktu-waktu tertentu itu ada keluar pop-up Lucky Egg. Kalau misalnya kita buka webnya atau buka aplikasinya, itu kita pencet Lucky Egg-nya, nanti kita dapat kupon atau mungkin dapat voucher cashback berapa persen gitu kan ya. Itu kan salah satu penerapan gamifikasi juga di bidang e-commerce. Itu juga bisa jadi contoh seperti itu. Terus ada juga apa yang aku baca itu dari Tech in Asia sama Gama Sutra. Jadi hal-hal yang bisa diambil dari game untuk diterapkan di bisnis perusahaan atau bisnis startup, itu apa yang aku baca ada 5 poin penting. Pertama rewards, kedua leaderboards, ketiga badges, 4 scores, sama yang terakhir 5 itu levels. Jadi kalau misalnya dijabarin satu-satu, mungkin dari aspek-aspek yang tadi aku udah sebutin 5 itu kayak misal teman-teman lihat di salah satu makanan fast food ya, cepat saji, yang kalau misalnya ada employee of the month kayak gitu-gitu. Terus habis itu nanti kayak ada poin tertentu, kalau misalnya di Gojek teman-teman pakai Gojek terus dapat GoPoint. Terus ada badges, itu mungkin lebih tepatnya mungkin kayak ke strata ini ya, strata jobnya gitu ya, manager, karyawan, bos, CEO, ya seperti itulah ya mungkin. Terus ada, kalau misalnya teman-teman tahu, itu di Silicon Valley dia nggak cuman menerapkan gamifikasi pada bisnisnya atau mungkin untuk apa ya, konsep buat memajukan bisnis, tapi dia juga membuat lingkungan kerja yang membuat karyawannya itu seneng gitu loh buat kerja di sana. Kayak misalnya contohnya di Google. Di Google itu kalau misalnya teman-teman lihat pernah nonton The Internship, itu ada kayak apa ya istilahnya, ruang bermain buat karyawan-karyawannya. Jadi kayak misalnya turun dari lantai 2 ke lantai 1 itu pakai perosotan, terus habis itu nanti ada apa ini, bean bag buat orang-orang ngerjain sesuatu ya, entah ngoding atau entah main beneran, tapi kayak lingkungan kerjanya memang dibuat menyenangkan seperti itu. Lalu di Inggris juga, di Biro Intelijen dan Keamanan Inggris juga, itu dia buat situs namanya itu canyoucrackit.co.uk. itu dia bikin kayak suatu code atau suatu kode gitu ya, suatu kode atau berisi pesan terenkripsi yang harus dipecahin buat calon pekerja yang mendaftar di Biro Intelijen Inggris itu. Nah, kalau misalnya apa, ada kandidat yang benar-benar kompeten dan benar-benar tahu tentang enkripsi data atau tentang memecahkan kode, kan dengan mudah si Biro Intelijen Inggris ini juga bisa dapat kandidat yang paling bagus dan paling berkompeten kayak gitu. Jadi sebenarnya lagi-lagi kalau orang bilang game itu cuman main-main atau game itu cuman bikin candu, sebenarnya luas kalau misalnya teman-teman atau orang-orang lain ya bisa buka pikiran, karena nggak satu bidang atau satu jurusan itu cuman fokus pada satu bidang, tapi bisa dikaitkan sama bidang-bidang lain. Jadi mungkin itu podcastku kali ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa teman-teman dapat, dan ada informasi yang aku dapat juga dari hasil analisa baca-baca. Udah itu aja. Sekian, don't hate, just spread the love. Terima kasih.